Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Head raadiokuulajad, Eestimaa Ärkka on teie ees. Seekord olen saatejuhiks mina, Hannes Ermaküla, ja katsun natukene arutada koos kahe saate külalisega sellistel keerulistel teemadel. Teemadel nimelt, mis kajastavad praegust aega, võibolla seda ajahetke ja natukene ka tervet ajastut, milles meie kristlastena elame. Pean silmas siis Riigikogu poolt hiljuti vastu võetud kooseluseadust ja seda, mida teeb meie suur naaber, kes näitab agressiivselt oma sõjalist võimekust mitme riigi suhtes ja vaatad isegi mitme riigi territooriumil või siis territooriumi piiril. Saate külalisteks on Tallinna Valguse tee vabakoguduse pastor Mart Metsala ja Baptistiliidu president ning Saalemi koguduse pastor Meego Remmel. Kõigepealt väikene muusikapala, mis kannab nime Did you feel the mountains tremble? Ehk siis tuntud kristlik hümn. Kas sina tundsid, kuidas mäed värisevad ja tänast päeva seda ajastut silmas pidades tundub, et midagi siin meie maa muna peal või vähemalt meie ühiskonnas väristatakse. Did you feel the mountains tremble, River Tribe oli see bänd, kes esitas siis tuntud kristliku hümni, mis esitab küsimuse, kas sina tundsid, kuidas mäed värisesid. Mõeldes ilmselt sellele, et kui Jumal midagi siin maa muna peal teeb, siis terve maailm tajub ja tunneb seda. Meie Eestimaa elus praegusel hetkel tundub ka olevat palju selliseid sündmusi, mida terve ühiskond tajub ja mis ühel või teisel moel jätavad märgi meie rahva ja meie riigi ajalukku. No, nimelt hiljuti siis võeti Riigikogus vastu seadus või kiideti heaks kooselu seadus, millele suurem osa Eestimaa elanikest siiski oli vastu. Ja samas meie suur naaber Venema näitab väga agressiivselt oma sõjalist võimekust, näitab hambaid. Mida see tähendab? Kas see on mingisugune ajastu märk, nii nagu omal ajal Saskari suguaru Iisraelis teadis tundis aegu ja sai aru sellest, mida Jumal on parasjagu tegemas, mis maailmas sünnib? Selle küsimusega siis pöördusin Tallinna vabakoguduse valguse tee vabakoguduse pastori Mart Metsala poole. Et Mart, millisena sina seda aega praegusel hetkel tajud, tunned, näed?
No, tere kõigile
minu jaoks on see aeg loogiliste järel, mitte aeg, selles mõttes, et see aeg ei ole tulnud mitte midagi ootamatut, see ei ole tulnud selles mõttes sisuliselt mitte midagi uut. Kõik need arengud, nii see kooseluseadus kui ka need Venemaa järsult kasvanud agressiivsus ja ambitsioossus impeeriumi taastamisel, need on kõik olnud ajas nähtavad, ennustatavad tendentsid ja selles mõttes ma ei suuda mõista inimesi, kes ütlevad, et see on nüüd üllatus või noh, et ei tea küll, kust see tuli. Noh, selleks peab olema totaalselt ebakompetentne või täielik imbetsil, et näha, et mitte näha nagu, et kust see tuli, sellepärast, et kui lihtsalt piisab sellest, et käia koolis ja õppida ajalugu, näiteks, mis puudutab Venemaad, vaadata viimase 300-400 aasta ajalugu, mis on Venemaa ja Eesti ajalugu, ja noh, lugeda näiteks Peeter esimese testamenti, siis on nagu väga selge, mis on tulemas või mida saad kandist üldse oodata on.
Peeter esimese testament?
Jah, ta on pärandanud sellise testamendi. Üks seal on, see on vist isegi kunagi postimehes ära trükitud.
Mis selle sisu lihtsalt no, oli? Sisu... Ma kardan, et palju raadiokuulajad ikkagi ei tea, mis on Peeter esimese testament. Mida küll teame uute vana testamenti, loodetavasti need selle saate kuulada, aga Peeter esimese testament...
Peeter esimese testament lihtsalt sätestab, et Venemaa on Jumala poolt määratud valitsema maailma. Ja loomulikult, see on selline panslavismi alus. Ja siis loomulikult sellepärast riik peab olema pidevalt sõjas ja rahu on vaja ainult nii kaua, nii palju ja nii selleks otsarveks, et valmistuda järgmiseks sõjaks. Ja noh, näha on, et ega tegelikult seda on ju täpselt niimoodi ka tehtud. Et siin on palju seoseid, mis on tänapäeval veel märkamata, aga käimas on suuremad protsessid ja ma usun, et Vladimir Putini nagu mõttemudelites ei ole enamus inimesi isegi nagu oma hirmu unenäos suutnud vaadata. Sellepärast, et tema näiteks ei kõhkle, noh, kuna nüüd tänane aegirendus juba toob välja seda, et ta tegi näiteks Poolale ettepaneku jagada Ukraina kahe peale ära.
Jõudsin sellist pealkirja täna tõesti lugeda.
Just, eks ole. Ja muid sellised asju. Et siin Vene ofitserid on üsna häälekalt avaldanud niisugust arvamust, et Venemaa võib üsna agressiivse äkrünnakuga näiteks võtta enda valdusse Gotlandi saare Rootsi rannikul ja tõmmata näiteks sealt Kaliningradi nii-öelda mereblokkaadi Kaliningradi Gotlandi vahele ja siis on sellega efektiivselt välistatud igasugune Eestisse ja Baltikumi abisaatmine ühtlasi ka suletud nii-öelda Balti riigid kotti ja palju muud sellist ühesõnaga. See on täiesti realistlik stsenaarium arvestades seda, mis siis täna on nagu toimumas kas või Rootsi rannavetes ja kõik muud sellised asjad. Nii et, aga samas selle kohta ei saa kuidagi öelda, et see on ootamatu. Sest et Vladimir niipea, kui ta oli võimule saanud, ta teatas otsa kohe, mis tema mõelest on valesti ja mida tema kavatseb seda teha selleks, et see õigesti saaks.
See on midagi, mida võibolla siis suurem üldsus on tähelepanuta jätnud või ära unustanud. Enne seda oli selline rahumeelsem valitseja, kes ei kippunud siia kantine väga. Ma mõtlen no, Jeltsinit.
Jah, temal olid nagu teised prioriteedid. Aga ütleme niimoodi, et see on igal juhul selge, tähendab, Vladimir ütles juba enne võimule saamist, mis tahesest arvab, ja ütles, et kui tema saab võimule, siis see asiga niimoodi läheb. Ta on saanud võimule, mida ta on teinud, ta on reorganiseerinud, eks ole, oma julgeolekuteenistuse, ta on lõpetamas oma armee moderniseerimist, eks ole, ta on palju asju ära teinud ja järjest võtnud vastu näiteks kas või uued sõjalised ja välispoliitilised doktriinid, mille hulka kuulub näiteks taktikalise tuumarelva kasutamine läis välismaal, siis Vene kaasmaalaste kaitse doktriin, eks ole, kõik agressiooniks vajalikud asjad on tal juba ammu olemas ja neid on nagu järgjärgult päise päeval rahulikult vastu võetud selles mõttes kõigi silmel, aga mitte keegi pole sellest nagu välja teinud lihtsalt. Ja nüüd, kui nad äkki hakkavad käiku minema ja me näeme selle nagu praktilist teostust, seda ka samhaaval, siis äkki kõik karjuvad, et ei tea, mis nüüd, ei tea, kust kui see nüüd tuli tähendab. Mõtleks, et need inimesed, kes niimoodi karjuvad, on noh, totaalselt ebakompetentsed, nad peaksid äbiga tagasi astuma. Ja ma, mind hämmastab see, et meie ei ole nagu riigina suutnud, täpselt nagu Ukraina ei ole suutnud nagu sellele kuidagi no selleks valmistuda. See on olnud nähtav protsess, aga me lihtsalt ei ole tahtnud sellest mitte midagi teada.
No mis sa arvad, mis meid uinutab või miks me ei ole valmistunud? Kas me oleme sellise läänemaailma ja Euroopa Liidu ja kõige NATO uimasuse või vati sees?
Noh, olemegi. Ja ma ütleks, et sellega on niimoodi, et vaata igal rahval ja riigil nagu ka üksikisikul on mingite eluliselt tähtsate otsuste tegemiseks mingisugused ajaraamid. No näiteks, kui sina, Hannes, absoluutselt ei liigu füüsiliselt. Mutka aga sööd, aga rasvast seapraadi ja absoluutselt ei liigu, siis sinu elu lõpeb oluliselt varem, kui see muidu lõpeda võiks, eks ole. Ja sul on nende valikute tegemiseks mingisugune konkreetne ajaaken, pärast seda algavad juba tagajärjed. Täpselt samamoodi on riikide elus. Kui meie selle asemel, et olla riiki, ehitada üles oma riiki, selle asemel mängime riiki, teeme mänguriiki, meil on mängudemokraatia ja mängu, noh, kõik on mängult, armee on mängult ja demokraatia on mängult ja kõik asjad on mängult. Ja ainuke asja, mis ei ole mängult, on maksusüsteem, et see ei ole mängult. Aga kõik muud asjad on õigusriik ja kõik asjad on mängult, sest et kui me vaatame nagu järjest, mis riigis toimub, siis kaitsepolitsei näiteks ignoreerib süstemaatiliselt üliolulise julgeolekupoliitilise riske ja läheb suure meeskonnaga tampima mingit 500 eurot, eks ole, kellegi parteikassas, aga kümned miljonid kilekottidega ämma öökapist, eks ole, need ei häiri kedagi. Ja no, on näha, et tegutsetakse valikuliselt, on näha, et kohtuvõim teeb otsuseid täpselt nii, nagu kuskilt ette öeldakse, eks ole. See on kõik täiesti, kõigile on selge. Nüüd see kooseluseaduse vastuvõtmine näitas veel seda sama, et rahvas, tähendab, valitsus ei arvesta, parlament ja seadusandja ei arvesta Eesti rahva seisukohtadega. Ja kõik muud sellised asjad. Ma lihtsalt ütleks, et nüüd on maskid on maha läinud, aga meil on see sama, mis Ukrainaga hakkab nüüd juhtuma, meie ajaraam hakkab otsa saama. Ukraina valitsus selle asemel, et ehitada oma riiki üles. Selle asemel tegeldi varastamise, laiali tassimise, kantimise ja jokskeemidega. Ja noh, varastati ka täiesti mitte jokilt juba. Noh, tähendab. Ja samamoodi armee arendamata majandus, eks ole, hävingus inimesed lausvahesuses, kaasartu muide Krimmis, mu abikaasa just külastas Krimmi, mitte eriti ammu tagasi, tuli tagasi, ütles, et ta on täiesti šokeeritud, milline elatustase või täpsemalt öelda selle puudumine see on. Ja selle kõige otsa siis nagu imestada, et seal on midagi niisugust lahti, no absoluutselt ei imest, eks ole. Samamoodi on meil, aga meie ei erine mitte millegi poolest. Meil on kõvasti vaeva nähtud, et meil ei oleks reaalselt võitlusvõimelist armeed. Me oleme ostnud meeletult raha pannud, ehitanud välja sõjaväe linnakud ja siis otsustanud, et meil ei ole neid ikkagi vaja ja need asja, aga see on ju raha, see on maksumaksi raha ja see on kaotatud aeg. Noh, ütleme, see võib toimida teatud maani, aga varem või hiljem tuleb tegelikkus ehk reaalsusega kokkupuutumine ja tuleb kokku kohtumine, tuleb karuga, kellel on küüned ja karu arvab, et tal on küüned ja sinul ei ole. Ja ongi kõik, ja kui sa selleks päevaks ei ole valmistunud, siis karu saab seda, mida ta tahab. Ja ongi, see on nii lihtne. Aga seda reaalsust saab ringi teha inimeste peades, saab propagandamasina käivitada, mis ütleb, et must on valge ja valge on must, eks ole. Ja tegelikult me oleme kõik hästi ja kõik need neli NATO hävitajad seal ämariseks ole, et need ongi kõik, mida me vajame ja need Ameerika jalaväelased siin, kes ka ajutiselt siin on, see ongi kogu meie asi ja meil on kõik väga hästi. Mind näiteks tänases päevas häirib väga tugevalt see, et me oleme siis nüüd religioosse usuga lausa klammerdunud siis NATO külge ja eriti Ameerika külge. Et meil ei ole ühte ainustki stsenaariume, mitte ühtegi varuplaani sellel puhul, kui Ameerikaga midagi juhtub. Mitte kõige väiksematki, mitte midagi. Et me oleme täiesti uskliku nüüdse fanaatilisusega klammerdunud ühe idee külge ja me absoluutselt välistame kõik teised arengud. Aga mis siis juhtub, kui näiteks Venema teebki Rootsiga selle ära ja panebki Kotlandile oma sõjaväebaasi ja ei lase ühte ainustki laeva siit enam läbi. Me paneme Läänemere lukku sisuliselt meile. Soome lahe paneb lukku ja suure osa Läänemert ka. Mis siis saab? Ja siin on nagu selliseid asju ignoreeritakse nagu niivõrd süstemaatiliselt ja ei võeta õppus sellest, mis enne on juhtunud. Nagu ajalugu ei oleks kunagi olnud, nagu mingid eelnevad kogumise ei oleks mitte midagi olnud. Aga lõpuks noh, öeldakse, et kui kuidagi enam ei saa, küll siis kuidagi ikka saab. See ei pruugi üldse niimoodi olla. Nii et mida mina ootan, ma arvan, et kui väga kiirelt ei järgne väga otsustavad reforme kõigis selles mõtlemises ja nagu kogu selles lähenemises, siis ma arvan, et siin tekib üks väikene jäämineku efekt. Minu mõelest see väga vähesed panid tähele seda sümboolikat, kus eelmine rahva avalik protest suunati jääkeldrisse. Eks ole? See on niivõrd sümboolse nimega koht. Ma ei tea, kes on küll selle, kes selle idee autor on, aga ta tuleks igal juhul lahti lasta selles mõttes, et ta ei, noh, juba üks kõik, mis nimega kohta võiks selle nõupidamise panna, aga mitte jääkeldrisse.
Sa mõtled Vihula mõisa jääkeldrit?
Jah, üks kõik, mis see jääkeldrisse siis. Tähendab, jääkeldri nõupidamised ja kõik kogu see rahvakohtumine rahvaesindajatega jääkeldris tähendab. See asi läkski jäässe, et sisuliselt ei olnud sest mitte mingit kasu ja rahvastegi sellest järeldused muide. et selles mõttes järgmine kord enam keegi keldriga jamama ei hakka ja läbirääkimistesse ei astu. Ja uskuge, et see järgmine kord on olemas.
See on väga huvitav point, Mart. Kui ma mõtlen selle sama kooseluseaduse vastu võtmisele, siis mõnes mõttes on nagu kaks poolust. Ühest küljest ma olen konservatiivne kristlane ja ma usun Biiblit ja ma tahan elada ja tegutseda selle alusel. Samas ma saan aru, et see ühiskond ei aksepteeri sellisel kujul Biiblit nagu mina saa aksepteerin ja peastada tõeks ja ma paha tihti või paratamatult ma pean selles ühiskonnas viibima võibolla aru saama. Ma ei ütle, et heaks kiitma. Mm-hmm. Aga aru saama ka selles seltskonnast, kes siis on näiteks selle sama kooseluseaduse poolt.
Jaa, absoluutselt.
Ja mis mind tegelikult suhteliselt hämmastab või see, mis sa ütlesid, see on väga huvitav, et mina olin ausalt öeldes, ma ei oskagi hästi seda sõna kirjeldav, kurb. Pärast neid sündmusi ma olin kurb ja kurb nimelt sellepärast, et mulle tundus, et nagu kommunismi ajal mus sõideti üle, mm-hmm. nii nagu minu isa ütles, et kommunistid tulid meile vägise head tegema, mm-hmm. et keegi sõitis üle ilma diskuteerimata. Et ma ei tea, kuidas see lõpuni oleks läinud, kui oleks avalik arutelu sel teemal olnud või avatum arutelu või pikem arutelu.
Kui seda asja oleks ausalt tahetud, siis oleks tulemust teissugune.
Et ma kristlasena muidugi olen selle poolt, et perekond on mees, naine ja lapsed, aga mis tulem oleks nagu üldises arutelus olnud, seda ma ei tea. Aga kas see nüüd, et osadest inimestest nii-öelda üle sõideti?
Et täpsemalt peaaegu kahest kolmandikust rahvast.
Et tehti otsus nende seljadaga või ilma rahulikult arutamata, see suurendab inimeste vimma, see eemaldab inimesi, kaotab inimeste usaldust siis vähemalt praeguse valitsuse vastu.
No riigist üldse tervikuna, sest et vaata, mina ja sina suudame mõelda, et riik on midagi rohkemat kui lihtsalt üks see administratsioon.
Mina mõtlen, et riik olen mina ja riik oled sina.
Ja mina arvan ka niimoodi ja ütleme, et kaitsetasuks kas või seda, mitte võibolla seda, mis täna siin on olnud, aga võimalust selleks, et see võiks kunagi paremaks muutuda. Sest et kui Vladimir siia tagasi tuleb, siis arvan mina, et siin midagi väga tükka aega väga paremaks seal nagu ei lähe. Et siis on meile tulevad arengud, mis meile mitte kellelegi ei meeldi enam. Ja et selles suhtes, kui me selleski suhtes suudaksime nagu ühel meelel olla, see oleks ka juba päris palju. Aga ma paneks selle asja natukene teise perspektiivi. Punkt üks, minule ei meeldinud ka teatav määral selle, ütleme, kooseluseaduste vastaste teatav määral niisugune, ütleme, hoiakud või ja ütleme, siin tuli välja ka kristlaskonna kui sellise tervikuna poliitiline ebaküpsus väga suurel määral. Sellepärast, et inimesed ei suuda vahet teha, mille vastu nad on ja mille poolt nad tegelikult on. Ja ütleme, kahjuks sai tõestust sellele ütlemisele, et rahvas on rumal või rahvas ei tea. Ja paraku see niimoodi ka väga suures osas on. Ma ei taha öelda, et see on kõigi puhul niimoodi, aga liiga suure rahva osa suhtes see tegelikult niimoodi on. Aga ma tahan tähelepanu juhtida just sellele. Punkt üks, me ei ela enam vanatestamendi seaduste ajal. Sellest oli eile üks huvitav saade Eesti ETV kahepealt, kus vestlesid siin üks teoloog ja üks teine härrasmees. Aga teine küsimus on see, et ma näen, et me elame uuspaganlikul ajastul. Ehk üsna samasuguses maailmas nagu kogudus sündis tegelikult. Nüüd see tähendab, et see on jumalate, uskumuste, ideoloogiate üliküllus. See tähendab, et kohati ka täiesti varjamatud hälbelist käitumist igasuguses vormis. Ja ma arvan, et seda, et nii nagu vana, ütleme, sellel vanal ajal 2000 aastat tagasi kogudus sündis, siis me võiksime öelda, et oli teataval määral niisugune vaba turg. Noh, kristlased...
Religiooni jaoks
vaba turg. Jaa. Religiooni ja uskumuste suhtes oli teataval määral vaba turg, välja arvatud riiklik ideoloogia. Ütleme, kristlasi visati ju lõvide ette, mitte sellepärast, et Rooma ametnikud või Rooma võim oleks öelnud, et ei, Kristust pole olemas ja Kristus ei ole Jumal, vaid nemad tahtsid saavutada lihtsalt ühte pisikest klauslit, et olgu uskuge, ja et Kristus on Jumal ja kõik on väga hea ja messias ja kõik, mis te ütlete, mida iganes te ütlete, aga lihtsalt öelge, et keiser on ka Jumal. Ja noh, aga kui te ütlete, et keiser ei ole Jumal, vaat see on nüüd juba poliitiline küsimus ja nüüd lähete lõvi suhu. Ja sealt see asi lahti läks ju tegelikult. Et selles mõttes me oleme suhteliselt sarnases variantis. Täna on riiklikuks ideoloogiks mitte see, et keiser on Jumal, sinna me alles jõuame. Piibel ütleb, et me läheme sinna tagasi tegelikult. Aga ja kui te vaatate, et tegelikult sinna suunas see asi läheb. Vanatestament või ka ennustab seda ja ka uustestament ütleb ilmutuse raamatus, et tuleb esile ülekohtu inimene, kes ise nimetab ennast jumalaks. Ütleb, tema ongi jumal, istub jumala troonile templis. Nii et me oleme sinna selles mõttes, ma ütlen, et sinna...
See kõlab uskumatult, ma saan aru, et...
Ei, see ei kõla üldse uskumatult.
Kui sa ütled, et me oleme sinna poole teel, aga ma ei kujuta ette, kas tänapäeval keegi inimene upitab ennast rooli ja ütleb, et mina olen Jumal.
No, piibel ütleb, et ta niimoodi teeb.
Meil on mõningaid hulle kuski Siberis, kes nimetavad ennast, siis no, toossid neid Kristuseks ja nedasi, aga...
No, ütleme, kui see isik suudab teha piisavalt üleloomulike tegusid selleks, et inimesed saaksid teda uskuda või kaasnab mingisuguse väikse tehnoloogilise, väikse varjatud pettuse või midagi muud, siis ei ole eriti palju vaja selleks, et seda teha. Aga see selleks. See on vaadake, küsimus on selles, et näiteks võtame kas või Eesti ühiskonna mitme standardi, mitme topelt standardi. Väga palju inimesi ütlevad, et nemad ei usu, nad on ateistid või et nad on teadusliku maailma vaatega, nii nagu armastatakse selle kohta öelda. Aga tegelikult see on nõnda nimetud teaduslik maailma vaade, kui sa vaatad seda inimest, kuidas ta käitub ja mis ta siis teeb, kui ta kriisiolukorras on, siis ta läheb nõia juurde. Ta loeb horoskoop, eks ole, ta läheb igasuguste ennustajate, posijate ja pendlimeeste juurde ja kõik nii edasi. Suur firmad palkavad endale selliseid ja kõik, noh, sõnaga, see teadus, see maailmavaade on mõtteks, et kõike muud kui nõnda nimetatud materialistlik teadus.
No kui saame päevalehed või elfid lahti võtta, no, siis see horoskoop rida on üsna ees otsas ja stabiilselt. See
on. No nii ongi ja no, see on arenev ja paisuv teema, mõtleks selle peale, aga okei. Ma tulen tagasi selle asja juurde. Ma ütlen seda, et tollel ajal, kui kogudus sündis, oli asjas nagu vaba turusid. Situatsioon. Meil on täna ka vabarturu situatsioon. Või vähemalt seadustalused peaks olema.
No usu, mis sa tahad, ei pääsid, sa aga kõige heiri ja vähemusi heiri muskumisega.
No, ja tegelikult, kui sa vaatad evangeeliumi sisu, siis Jumal on annud igale inimesele õigus oma elu ja oma kehaga teha täpselt seda, mida ta ise tahab. Ja ta ei tule sind takistama. Sa võid hüpata, me võime sinuga üles koos ronnida telemaja katusele ja sealt alla hüpata peale asfaltile. Ja asfalt tervitab meid ilma igasuguste inglite vahel astumiseta, eks ole. Ja meie laibad viiakse sealt ära, et keegi ei tule meid takistama. Võibolla tuleb meie südamehääl ja Jumala vaim ütleb, et kuulge Marti Hannes, te olete, miks te teete seda kurja, teil ei ole õigust nii teha ja nii edasi, nii edasi. Aga keegi ei tule meid takistama. Mis tähendab, et vabadus, mille Jumal on meile kõigil annud, on reaalne. See on tegelik. Meil ongi tõeliselt õigus seda teha. Mis edasi saab pärast seda, kui me laibad ära viiakse, vaid meie sinuga nüüd oleme kohtu ees ja nüüd tulevad tagajärjed. Tagajärjed on täpselt sama vältimatud kui kõik ülejäänu. See on, ja nad on sama reaalsed kui see vabadus. Nüüd meie olemegi nagu segi jäänud teinekord kristlastena need. Me ütleme, et aga kuulge, tagajärjed on ju sellised. Aga tagajärjed on iga ühe enda valik. Selles mõttes, et ta kas teeb selle valiku ja ka saab koos valikuga need tagajärjed või siis mitte.
Valikute tulemus.
No just, aga selle õiguse teha valesid valikuid kaasa arvatud. On annud inimestele Jumal ise. Ja nüüd ma ütlen sulle midagi võibolla šokeerivat, Jumal ise kaitseb nende õigust valesti teha.
Seda ma olen aru saanud, et tema jõustu vahel, nii nagu ta kunagi ammu ütles, et ma annan teile elu surma, aga valige elu, see on
sina,
parem.
Või sina pead valima. Sina pead valima.
Ja täna ma panen teile elu surma.
Just, täpselt nii. Ja nüüd siit ta tulebki, et ma ei saa olla selle vastu, et inimene teeb oma eluga midagi valet. Ma võin teda hoiatada, minu asi on talle öelda. Kallis inimene, sellel asjal on tagajärjed. Muide, siin on üks nüüd on meil asja juures, millest ei ole üldse räägitud. Piibel ütleb näiteks väga selgesti seda, et on teatud tegevused, mis reostavad maa või teevad maa reostatuks veel niimoodi, et see maa sülitab oma elanikud välja. See on siis kas sõjavormis, looduskatastroofi vormis või mingi küüditamine või mingisugune muu või kombineeritud asi või mida iganes või näljahäda või mis iganes. Ja see on, tulemus on see, et see kamp, kes neid asju tegi, siin maal enam ei ela. Neid siin ei ole. Ja mõnda aega on kas siis maa tühi ja siis hakkab uus tsükkel, tulevad uued inimesed, hakkab kõik nullist peale uuesti. Seda tsüklit on Vanatestamendi ajaloo jooksul Iisraeli rahvaga võimalik jälgida kohtumõistete raamatus ja paljudes teistes kohtades. Tähendab isegi Jumala valitud rahvas, kellega ta oli lepingus astunud, kes oli nagu eelis seisundis võrreldes kõigi teiste rahvastega tol ajal, isegi temale ei tehtud mitte mingid erandeid. Ja nad on selles mõttes nagu mudel rahvas, et kõik see, mis nendaga juhtus, see juhtub vältimatult ja paratamatult ka meiega. Aga ja kõigi teistega, ja see on ajaloos ka näha olnud, et see tõepoolest niimoodi on. Nüüd, aga siin on ometi üks asi, mida ei ole tähele pandud. Ja see on nimelt see, et meile kogu aeg öeldakse, et aga mis see sinu asi on, Hannes, kui kaks inimest magamistoost teistmoodi õnnelikud on kui sina. Et nemad, võibolla nad on kaks naissoost inimest või kaks meessoost inimest, et mis see sinu asi on, kas on kahju või? Tead, ei, minul isiklikult ei ole kahju. Mul on võibolla kurb, aga kahju ei ole selles mõttes, et minu poolest mida iganes, mis iganes neid õnnelikuks teeb, kui nad on asja läbi mõelnud. Aga teisest küljest, ma ei pea seda muidugi õigeks, mida nad teevad, aga teisest küljest see ei ole nende era asi.
Täpselt. No nii nagu ja perekonna just, mehe naise valses suhted tegelikult ei ole ühe
erasi. Ei ole erasi.
Riiklik asi.
Just, see on riiklik asi lõppkokkuvõttes ja veelgi enam piibel ütleb, kui sellised asju massiliselt tehakse, siis see reostab maa ja tulemus on see, et hävib minu ja sinu laste tulevik ka. Sest meid kõiki visatakse siit välja, meid kõiki visatakse nagu prügikasti. Me läheme kollektiivselt sinna prügikasti. Mis tähendab, see ei ole tegelikult erasi. Muidugi ma pean ütlema, et selle maa reostamisega ei tegele mitte ainult seksuaalvähemused. See on üleüldine igasugune piirideta lodev elu, eks ole, mis puudutab. See on ka ühtlasi õigusetus, see tähendab, et kohtus ei maksa õigust otsima minna, see ei saagi seda, see tähendab, et sinu häält ei kuulata, sulle tehakse palgaga liiga ja kõik muud. Need kõik asjad ülekohus seadusetus nagu rõhuvad ebaõiglased seadused ja muud sellised asjad, need kõik reostavad maa. Meil on jääminekut vaja, sest me oleme kõvasti sisse külmunud ja nüüd ütleks, et need looduslikud protsessid ja selle maailma nii-öelda reaalsus meie, no, hakkab meid juba kätte saama.
Aga mis see jääminek siis oleks, Mark, kui sa räägid, jääminek aitab?
Jääminek on tegelikult protsess.
Rahvameelsus või mis asi see oleks?
Jääminek on, ma ütleks, et ärkamine. Ärkamine reaalsusele.
Aga vaat, Mart,
ma tahan veel kord öelda, me oleme kristliku raadios, aga ma ei pea silmas religioosset ärkamist usulist.
Ma mõtlengi seda, et me oleme seda tegelikult tükka aega taga ajanud ja seda ei ole sellisel kujul, nagu me oleme seda enda jaoks võib-olla tõlgendanud.
Ta ei ole ka tulemata jäänud.
Momentil. Ma mõtlengi. Aga kui sa räägid ärkamisest, see on siis ärkamine tõele, ärkamine aususele, ärkamine loojale, ärkamine millele?
Ärkamine realismile, ma ütleks lihtsalt pigem sellele, selles mõttes, et vaata, me oleme olnud selline seltskond, kes pillub kive õhku ja usub, et need kunagi alla tagasi ei tule. Aga nad ju tulevad tagasi. Vaata, me ei saa, ei ole aru saanud, et me elame matemaatiliselt määratletud süsteemis. Kõik meie ümber on matemaatika kaasarutud, meie endi sotsiaalne käitumine kaasarutud, meie vaimsed ja moraalsed valikud ja kõik muud. Ja need on kõik omavahel seoses olevad asjad. Ja meil on vaja tegelikult sellist ärkamist, mis ütleb, et oi mehed, appikene, me oleme saaginud seda oksa, millel me ise istume. Oi appikene, me oleme ise ennast hävitanud, me oleme olnud ise ennast hävitamas sõna otsuses mõttes. Ja et meil oleks vaja nagu sellest uimast üles ärgata ja hakata viimse hetkeni kuidagi valmistuma selleks kohtumiseks tegelikusega, mis meil varem vilja mees seisab.
Kas see ei ole minu jaoks, on see ausalt öeldes ka minu lootus ja minu pääste, nii nagu selle sama kooseluseaduse arutamise teisel päeval. Pärast piketti oli Toompeal üks mees. Ma ei tea, kas juhtis seda pilti nägema. See oli Tiidrek Nurme. Euroopa üks kiirevain mehi seisis plakatiga. Palun austage rahva arvamust või midagi taolist. Ja mina haaksin see nii. Tema ütles siis, et viimane saatsin tal SMS ja ütlesin respektment. Tema saatsin mulle vastu, ütlesin, et vaimu sunnil ja südame käsul ja vastu oma tahtmist, aga tema sõna jääb viimaseks. Ja nüüd see sama mina haaks, ausalt öeldes, on see üks lootus, kui ma vaatan. Sündimisest alates või sellest hetkest, kui inimene mõtlema hakkab, et maailm hulluks läinud.
No nii ongi.
Siis minule isiklikult toob rahu see, kas see sama, kui sina, mida sina kirjeldasid matemaatikana või arvutsena või nii nagu sina külale, nii küla sinule.
Tähendab, see on.
Et lõpuks ma ei saa öelda, et me võidame nagu nii, aga kuskil on õigus ja kuskil on ausus ja kuskil on õiglus.
Tähendab, see tähendab, mida ma ütlen, matemaatilise süsteemi, milles me kõik elame, on programmeeritud sisse enesekaitse. Sõnaga viiruse tõrje või kuidas mõtlen. Kui meie sinuga näiteks elame valesti ja süstemaatiliselt sisestame oma elu ja valikutega valesid väärtusi, siis esiteks me hävitame ise endid. Tähendab, et matemaatika, mis meid nagu peaks toetama, hakkab töötama meie vastu. See punkt 1, punkt 2 on see, et lõppkokkuvõttes, kui me seda jätkame, see laieneb, nagu, siis tekib mingisugune nagu korrelatsiooni koht. Ja see ongi nagu valed väärtused ja need, mis nagu ei arvutu, visatakse sõna otsas mõttes süsteemis lihtsalt välja, need väljutatakse. Tead, nagu inimene väljutab, läheb kempsu ja väljutab selle, mida ta enam vaja. Jah, mis nad vaja ei ole. Ja see, mis takistab nüüd juba elamast, eks ole. Täpselt sama on sellel matemaatilisel süsteemil. See on nii-öelda eneseregulatsiooni mehanism, aga me ei ole aru saanud sellest. Sest meie nimetame seda oina, et saatus oli.
Ehk siis see seadus, mida sa küll võtta, seda sa lõikad, nii nagu sina küla või nii küla sinule.
No isegi...
Laiendas teru universumi peale.
Absoluutselt. Ja... Tähendab, et mida sa kasvama, kui sul ei meeldi, mida sa lõikad, muuda, mida sa külvad. Väga lihtsalt. Ühesõnaga, aga see, et sa üldse, et mina ei mängi ja need seadused mulle ei kehtivad, seda võimalust ei ole. Ja et sellest ei ole aru saadud. Ei ole aru saadud
sellest. Mina teen uued seadused siis endale.
Ja no just täpselt. Ja seda, kus juures muide selles samas hulluses, see maailm täna elabki. Sellepärast laul 2 ütleb, Taaveti laul 2 ütleb, eks ole, miks rahvad möllavad ja mõtlevad tühised asju ja ütleb, et maailma valitsed, siis need, kellega see tegelik võim on maailmas, need on need inimesed, kes president ametisse panevad. Need on kokku kogunud ja otsustanud, et pidanud nõu Jehova vastu ja tema võitu, ehk Kristuse vastu. Kreeka keeles võitu on Kristus, eks ole. Ja nad ütlevad, et kiskugem katki nende köied ja visakame ära nendelt endalt nende ahelad. No need on piirangud siis. Piirang on see, et nii ei ole õige, nii ei saa. Viskame selle kõik ära, viskame Jumala välja, viskame tema reeglid välja, viskame kõik värgi välja ja ütleme, et me oleme ise kännukuningad. Me paneme siin oma kuningad, et ei ole meile Jumalatega tema seadusi vaja.
Et meie jaoks gravitatsiooni töötab.
Jah, meie ütleme...
See aeg, kui sa langed seal vaba langemist elema katsud kuni asfaldini välja, siis oligi see...
Ja maandub pehmelt, eks ole.
See hetk oli sinu elu ja siis just. Ikkagi reaalsus tuleb.
No, aga mis kirja edasi ütleb, et aga see, kes taevas istub, see naerab. Et ta pilkab neid ja siis kõneleb nendega oma vihas ja ta ütleb, et teeb neile hirmu. See tähendab, et ta näitab neile füüsiliselt reaalselt, et võim on tegelikult tema käes. Ja tema on meelevallas, on noh, tuua siis minu mõttes kas Vladimir või mitte tuua seda Vladimirit või mida. Tal ei ole ju isegi väga midagi eriti vaja teha, sellepärast vaata, kurjus on alati rumal. Kuule, kui me oleme siin petnud kõiki, ja arvanud, et üks väike seltskond on arvanud, et nad on kõigist kõige targemad ja kõige kavalamad ja jokk ja nende vargused ja ülekohtu teod on ka salastatud, nii et keegi ei saagi teada üldse ja mis te meile teha saate. Siis ometigi tegelikult ju see oks, mille lise istutakse, on oma kätega läbi saatud. Ja siis kui tuleb natukene kõvem tuulehoog, siis on kõigile näha, et see oks lihtsalt murdub ja ongi otsas. Ja kuhu sa siis oma rahakotiga lähed? Arvatakse, et istutakse lennukisse, sõidetakse soojale maale ja palmide alla arendatakse võitlus siis selle varastatud rahaga Eesti demokraatia eest. Aga kes ütleb, et seda lennukit alla elasta? Kes ütles, et see kuhugi üldse jõuab? Kes ütles, et üldse jõutakse kuhugi minna? Ja nii edasi, nii edasi. See on kõik läbi mõtlemata. Tähendab, sellepärast, et ei ole niimoodi lõpuks ikkagi, et massiliselt saadakse ära minna. Ja ma tahan öelda seda, et ta Jumal hoolitseb igas põlvkonnas selle eest, et tema sõna läheb rahva silme all nii kui sõnasõnalt täide. Läks täide Pätsu puhul, läks täide kõigi teiste puhul ja läheb täide ka nüüd. Et selles mõttes seal ei ole vahet, selle eest ei õnnestu ära minna. Sellepärast nagu sõttesid, et X ja Y ei saa ära rääkida. Ei ole võimalik. Et siin ei ole nagu isiklikult isegi sellega vaja väga tegelda, et Jumal oleks vaja isiklikult kedagi hirmsasti karistama tulla. Nad on ise oma lolluses ja aknad ja augud kõik ristseriti lahti jätnud ja oksad on ju läbi saatud, mille listutakse. Ja selles mõttes siin ei olegi ju, mida siit oodata, see on ju ilmselge.
No siis, Mart, nüüd jääb küsimus, et mis saab meist? Meie, kes me siin elame, meie, kes me oleme kristlased, meie, kes me vähemalt põhimõtetes usume Jumalat, kui palju me seda praktikas välja näitame või selle järgi jaksame ja jõuame, julgeme teha on iseasi, aga me usume seda õigust ja õiglust ja meid võibolla vaevab samamoodi nagu Lotti omal ajal.
Muidugi vaevab meid.
See räpasus ema ümber.
Absoluutselt, mind vaevab see hommikust õhtune küsimus ei ole mitte selles. Tead, see mõtleks, et sellised need mõned 2% homoseksuaale mind ei ausutada, see ei vaeva. Selles mõttes, et see on nende eraasi tehku, mis tahavad.
Ma ei mõtki konkreetselt enda, ma mõtlen kogu seda kurjust maailmas ümber. Ebaõiglust, ebaausust.
Kogu see asi, jah. Aga mõtleks, et see nüüd on küsimus, ütleme, kui rahvus suudab nagu sellest enesepettusust või sellest, kuidas mõtlen, sellest lihtsalt massiivsest alaväärsusest või kuidas mõtlen, inimväärituses välja tulla, milles me siiamaani elamnud oleme, sest et siiamaani, nagu ma vaatan siin, ei peeta seda kuidagi väärituks, vaid ikka peetakse inimestest veel midagi, ohtuoniku vaatavud, kus ikka, noh, peast raha on, ükskõik kuidas selle raha sai, eks ole, või mis vahet. See on kuidagi, noh, mõtleks, et selline asi nagu riigimehelikus on meil nagu peaaegu täiesti puudu. Pole olemas niisugust asja. Ja nagu rullnokad ruulivad selles mõttes, et inimesed, kelle ei ole mitte mingisugust auega häbi tunnet. Ja noh, tulemus on see, et see asi ei saagi kuhugi sõita. Aga kui sa küsid, et mis meie peame tegema?
Mis me saame teha? Mis me teeme? Mis meistlastest saab?
Ma arvan, et eks ühtepidi me oleme osa, saame need tagajärjed enda peale. Me peame siit tegema selle järjelduselt punkt üks, kristlased peavad olema oluliselt aktiivselt poliitiliselt. Selles mõttes antud juhul lihtsalt üks väike vähemusgrupp tegi meile lihtsalt 10-0 ära. Ja võib-olla mitte 10-0, aga ütleme, nad suudusid saavutada selle kõiki reegleid rikkudus küll siiski, aga mida iganas. Mida ma tahan öelda on see, et me ei saa lubada kristlastena, et esiteks meil endal oleks asjad läbi mõtlemata. See tähendab näiteks, et me peame kogudustus inimestele seletama, et homodul on õigus olla homod. Et Jumal on selle õiguse neile annud. Ta on küll öelnud, et mulle ei meeldi selline asja ja mis nendest lõpuks saab ja mida see kõik teeb selle maa ja selle tuleviku, seda küll. Aga neil on siiski õigus teha seda vigu. Seda viga neil on õigus patu seda, kui nad tahavad, aga tagajärjed on ka paratamatud. Et punkt üks, et me ei vihka neid inimesi, vaid me suhtume nendesse võib-olla kaastundega hoopis. Teine asi, ja see, no see, kui see nüüd, see peaks olema reaalne tegelik südame hoiak. Mitte niisugune loosunglik asi, jah, me armastame neid tegelikult, et lööme maha, et kui saaks, siis lööks maha kõik. Et vastupidi, see on nagu teine asi ja järgmine asi on see, et, et meil on ka endal nagu positiivne programm, et mida me siis nagu teeksime, kui oleks minu olemine, teiseks minu tegemine, no mis sa siis teeksid? Et sul on peale selle, et kõik on nagu halvasti, sul on ka midagi hästi öelda, et, aga mis sa siis teeksid?
Mingi lähendus välja pakkuda.
Ja kindlasti, ja seda ka muide sotsiaalselt ja poliitiliselt ja majanduslikult ja sõjaliselt igate pidi, et me hakkame nende asjade peale mõtlema, nagu sa ütlesid, et riik see olengi mina ja sina, et sellised asjad. Nii et see tähendab, et me ei saa seda võtteviisi enam kultiveerida, et meie usk on nagu ühest, see on nagu mingi kapis olev asi. Et sellel usul ei ole tegemist ei poliitika, sellel usul ei ole tegemist ei majanduse, ega sõjanduse, ega mingisuguse sotsiaalsfääriga, rahanduse, ega millegi. See on lihtsalt üks era asi, millega me vahel siis tegeleme, kui keegi ei näe. See on siiku nõuka jäänuk on. Tegelikult usul on kõigega pistmist ja kogu aeg ja see on vähe sellest, see on täiesti otsustav asi. Et meie esimene ülesanne on endale need asjad selgeks teha, teine asja hakata aktiivselt nagu osalema oma ühiskonna elus ka, olema häälekad, tulema tänavale, mitte on siis, kui Varro Vooglaid korraldab seda, vaid siis ka, kui on, tehakse ebaõiglaseid muid seadusi, mis puudutavad minu mõist kasvõi see töövõimereform, mis on täiesti kisendav ju täiesti praegu, mida tehakse. Ja nii edasi, nii edasi. Nii et, et tegelikult ja paluda ka selle eest, et tegelikult, et Jumal annaks meile võimaluse rahvana sündida üldse, sest minu mõeks Eesti Vabariik ei ole sündinud. Me oleme nagu Egiptusest välja saanud nagu Iisrael, hästi kiiresti äkki olime Egiptusest väljas, kuidagi läks väga õnneks
lupsti
aga võtta Egiptust Iisraeli seest välja saada selleks läks 40 aastat
nüüd see on ka üks meie kohustus siis endasse süsteem välja saada, endale just, saada reaalne pilt sellest, mis toimub just. Ja tulla kapist välja
ja võtaks, et võtmesõnadeks on siin esiteks lihtsalt niikuna halastamatu ausus isenda ees aga ka nagu õigete nimede panemine asjadele, ma arvan, et neid asju, mida näiteks kivisindlik kirjutab õhtulehes, neid asju peaksid tegelikult rääkima pastorid oma kantslites.
Head Eesti märka kuulajad, Mart Metsela, Valguse tee vabakogutuse pastor Tallinnast oli see mees, kes paras ja kuua rääkis endast aegadest, milles me elame. Nüüd väike törts muusikat teile siia vahele ja järgnevaks pöördun Meego Remmeli poole, kes on Baptistiliidu president ja samas ka Tartu Saalemi koguduse pastor ja küsin ka tema käest, kuidas tema seda aega tunnetab ja näeb, mis paras ja kui meil käes. Südame silmad on selle pala nimi esitajaks River Tribe ja järgmine interviu lõik, mis on meie Eesti märka saate viimane interviu ja meie saate teine külaline Meego Remmel, siis ilmselt valgustab natuke seda, millele ja kuidas me peaksime oma südame silmad avama ja eelkõige silmas pidades taas seda hetke aega, milles elame. Meego, kuidas sina praegust aega näed? Minu jaoks on see selline suhteliselt keeruline või nagu inglastel on üks hea väljend troubled times, kui ma mõtlen selle peale, et kooselu seadus võeti vastu kõigi, tundub, et osa suurem osa rahvast, Eesti rahvast ei tahnud, et see nii kiiresti vastu võetaks. Ei olnud justkui diskussiooni ja teine asi, meie suur naaber Venema näitab ennast väga agressiivselt mitmel tasandil, nii ma mõtlen mitmes riigis, et kuidas sa seda aega praegusel hetkel tajud, nii siis meie Eestima väikse ühiskonna sees kui ka väljaspoole vaadates?
Ma arvan, et see on keeruline aeg ja kui võtta üldse 20. ja 21. sajandi vahetust, siis me näeme, kuidas nagu teatris on lava seenid on muutunud või see foon, millel me üldse elu ja sündmusi näeme. Et kui me veel mäletame 80. aastate lõppu ja 90. aastate algust, siis nii maailmas kui Eestis olid inimesed ülioptimistlikud, et kõik läheb aina paremaks ja nüüd tuleb see rahu aeg, kus blokid enam ei sõdi ja kõik on nagu paika loksunud, nii nagu inimesed unistasid. Ja loomulikult siis tuli kainenemine ka, aga kui me mäletame 2001 pilvelõhkujate lennukite rünnakut, siis korraga toimus niisugune kainenemine, et selles maailmas ei ole kõik ühtemoodi mõtlemine ja inimesed tegelikult lootsid võib-olla, et nüüd me elame kõik sellises roosa mannas ja maailm läheb hästi ühtseks ja terviklikuks, aga korraga selgus, et on mingi täielik globaalne vastasseis, erinevad usu kogukonnad ja ideoloogilised kogukonnad, kes seisavad üksteise vastu, lihtsalt sellepärast nad näevad maailma täiesti erinevalt ja teevad ka asju, mis on mõistuse vastased võib-olla teisele. Ja täna nüüd, 10 aastat veel edasi või natuke rohkem, me märkame seda, et see maailm hakkab murenema nagu igast otsast. Et see, mis me Eestis väikesest, nagu vahel ütleme ka konnatiik, et see on tegelikult ainult pinnaveerunud sellest, mis maailmas tervikuna on. Kui me vaatame, mis toimub Süürias ja Iraagis ISISe kaudu, siis mina näen seal küll sivilisatsioonide kokkupõrke märke, millest on rääkinud ju üsna tuntud ja kuulsad mõtlejad. Ja kui me vaatame seda, kuidas Venemaa ja Ukraina vastasseis välja näeb, ma just praegu pool tundi tagasi vestlesin ühe perekonnaga, kes on tulnud Ukrainast pakku Donetskist. Mees on Vene kodanik, naine on Ukraina kodanik, kristlased töötavad aktiivselt kaasa jumalriigis ja koguduses ja õpetuses. Ja nad ütlevad ka, et see on nagu kunstlikult üles tekitatud konflikt. Väiksed inimesed, tavalised inimesed ei saa aru, kus see tuleb, miks see on. Aga nad seisavad mõneti silmitsi maailmaga, kus nende üle käivad mingid jõud, mida nemad ei kontrolli ja ei saagi kuidagi kontrollida, aga nad on kaasatud sellesse ja nad on pidanud oma kodu jätma, on põgenenud ära selleks, et oma 3 last kuidagi ikkagi turvaliselt üles kasvatada ja püüavad eluga toime tulla seal, kus jumal need juhatab. Ja kui me tuleme nüüd jälle nagu tagasi oma Eesti juurde, siis me näeme, et need vastasseisud, mis on kas või sama kooseluseaduse teemal ja need asi, et need ei ole meie enda tekitatud, vaid nad on paljuski mingid suuremate kultuuri- ja elulaadide, võib-olla ka usulaadide nii-öelda põrkumine. Et terved kultuurihoovused tegelikult praegu korraga sattuvad olema niisugustel ristteedel. Ja ma arvan, et kristlastel on väga oluline säilitada kõigepealt usaldus Jumala vastu, mida Johannes Evangeeliumi 14. peatükis pole Jeesus kõige paremini ütleb välja, kui ta ise läheb ristile. See oli jüngrite jaoks ka ju kogu maailma kokku kukkumine, ütles, et usaldage Jumalat, usaldage mind, teie meie ärgu heitugu, mina olen tee ja tõde ja elu, ükski see isaarde muidu ka minu kaudu. Et meil tuleb nii suuri asju silmas pidada sellistel hetkedel, kus maailm tundub nagu, et laguneb. Ja teine asi, ma arvan, et meil tuleb usaldada Jumala sõna ja Jumala vaimu juhtimist selles osas ka, et me ei saa lahti lasta sellest, mis on tegelikult meid kannud 2000 aastat kristlastena ja meid Eesti usurahvana samamoodi, et me tuleb jätkata selles vaimus edasi.
No kui vaadata seda sama kooseluseaduse nüüd heaks kiitu, siis seadus pole veel vastu võetud, aga heaks on kiidetud ja seadus pole valmis tehtud. Kas me kristlastena, kes me siiski moodustasime sellise suure leeri, olles selle seaduse vastu sellisel kuul, kas me kukkusime läbi? Kas meil ei midagi tegemata või kuidas, kui sa ütled, et usaldagi Jumalat, ilmselt tekib küsimus inimestel?
No, täpselt samamoodi võiks olla küsinud eelmiste põlvkondade kristlased, kui midagi anti käest, mis ühiskonnas võib-olla oli kristianiseeritud kujul vastuvõetav ja korraga ühiskond, mis eemaldub jumalast ja jumala sõnast, selle nii-öelda absoluutseks normiks pidamisest, et see on kuidagi kadunud. Ma arvan, et kristlaskonnal on see kogemus olemas esimesest sajandist juba, et elatigi niisuguses maailmas, kus keegi võtnud seda, mida juutide jumal ütles kuidagi viimse autoriteedina. Ja me näeme, et kristlased tegelikult võitsid selle maailma pigem. Ja mille suhtes mina nii pastorina, isana, heetike õppejõuna, nii-öelda kristlasena tunnen väljakutset on see, et see aeg sõnu teha on nüüd ümber saanud, isegi koosoluseaduse suhtes. Et meil anti võimalus sõnu teha, me saime oma sõna välja öelda, olgu plakatlikumalt, olgu läkituste vormis, olgu vestluste või dialoogide või debattide vormis. See aeg on nüüd ümber saanud mõnes mõttes. Nüüd on vaja elu ja meie elu peab rääkima võimsamalt kui miski muu. Et tasub elada Jumala sõna järgi, see on parem elu, mida me tunneme Jumalas. Ja et meie abielud, meie perekonnad, meie kogudused peavad olema elu muutvad selles tähenduses.
See võiks siis tähendada seda, et nii nagu Kordam Mamm ütles Franciscus Assisisest, et mingi kõike maailma kuulutage evangeeliumi, siis pidas pausi ütle seda, et kui tarvis, siis kasutage selleks ka sõnu. Et sa ütled, et me peaksime rohkem tegude inimesed nüüd olema.
Ma arvan, meie elus peab välja tulema rohkem see, et me elame õigete asjade järgi, kui see, et me teeme neid sõnukoog, sest ma ei ütle, et me sõnu ei või kasutada ja nii nagu Franciscus ütlebki, et võib olla hetki, kus neid sõnu tulebki öelda, evangeelium on ka lõpuks sõnum, eks ole, hea sõnum, rõõmusõnum, elumuutev sõnum, aga ma arvan, et inimesed ei usu ainult sõnu täna. Kui me vaatame, millise meedia pildi lõi ja moonutatud loomulikult nedasi, aga millise meedia pildi lõi tegelikult ideoloogiline aparaat kristlastest ja kristlikust suhtumisest antud küsimusse, siis me näeme, et sõnadel ei ole tänapäeval niisugust kaalu, vaid see, kui me suudame olla oma sõnade taga oma eluga, et seda ei saa keegi moonutatult esitada.
Sa puudutasid veel kahtu huvitavat asja, nimelt see konflikt siis, mida teeb islami riik ja samuti Ukraina Venema asja. Kui me nüüd mõtleme korra islami riigi peale, siis just täna või eile saime ka mina ja paljud kristlased ilmselt siin sellise üsna suht kohutava sõnumi, kuidas ka Iraagis üljatud linnas kuski, kus islami riik on nüüd taas või on nüüd oma võimu kehtestanud, kuidas seal kestakse lausa lastele kristusest lahti öelda ja tapetakse lapsi. Sa ütled sivilisatsioonide kokkupõrge, kas see on see sama asi, kus me võime tagasi viia tõmmata näppu ikkagi nii-öelda Abrahami, Iisaku ja Ismaili peale või kus see konflikt tuleb ja kas see ongi mingisugust lootust või sellist leevendust sellele?
Seda on väga raske muidugi öelda, sest me ei kontrolli ajalugu, Jumal on ajaloo issand ja kui me loeme ilmutuse raamatut, siis me teame, et seal kristlasi, keda kiuseti taga, julgustatakse just nimelt seda meeles pidama, et Jeesus on issand ja tema valitseb ajaloo üle. Ajaloo rull raamat nii-öelda on lahti võetav ja lahti loetav, see lunastuslugu on loetav ainult selle kaudu, kes on lõvi juuda suguarust, aga samal ajal, kui inimene oma inimsilmaga teda vaatab, seda näeb tapetud talle. Ja ma olin iljuti just koos lähisida kristlastega, kristlike juhtidega, ka õpetlastega sellest piirkonnast. Ja neid erinevatest riikidest, sealt sellest paikkonnast, kõik kaasarvatud Iraak ja Süüria, nendega vesteldes, on väga huvitav kuulda, kuidas nad tunnetavad oma missiooni selles olukorras. Nad teavad seda, et nad on vähemuste vähemus ja nad ei kõlba mitte kellelegi, nad ongi tallata nagu inimeste poolt. Aga nüüd ütlevad, selles olukorras, mis on meie ülesanne, on tegelikult seista evangeeliumi eest, on seista Jeesuse eest ja seda teha rahumeelselt. Et see moslemite enamus, mis tegelikult selles piirkonnas ka nendel maadel ikkagi tahaks elada rahumeelselt ja elada sellise Korani põhisuundumuse järgi, mis ütleb, et meil tuleb austada Jumalat, austada seda inimest, kes Jumalat usub. Ja Koraanis on ju väga selgelt ka öeldud, et need, kes on kristlased, kes usuvad Jeesust, et need on meie sarnased, need on tegelikult need inimesed, kellega meil on ühispinda ka. Ja sealsed kristlased praegu ütlevad seda sama, et meie oleme selle rahumeelse enamuse süda. Ja radikaalne vähemus ei tohi meist üle sõita, aga nad leiavad seda, et nemad peavad seda valgust näitama sellele rahumeelsele enamusele moslemitest. Vastasel juhul need ongi kadunud ja see lähebki, see tasakaal läheb nii-öelda tegelikult radikaalse poole peale. Ja ma arvan, et täpselt sama asi on Ukrainas, kui me vaatame praegu seda olukorda, et mida jõus see sama pereisa ütles mulle just tagasi, oli see, et ta kõige suurema kurbusega jälgib seda, kuidas kristlased joonduvad ka sageli meedia loodud pildi järgi. Me teame ise kooselu seaduse ümber, kuidas meedia võib luua pilti, mis on moonutatud. Ja ta ütleb, et täpselt samasugune olukord on Venemaal või Ukrainas, inimesed jälgivad mingit meediat, kujundavad teistest kristlastest või üldse olukorrast selle järgi pildi endale ja hakkavad suhtuma nõnda. Ja see ei vii mitte kuhugi, et meil tuleb lähtuda üldistest kristlikest arusaamadest ja selle järgi eladest nagu anda teistele eeskuju, kuidas minna edasi ka nendel aegu, kus meid taga kiusatakse.
See kõlab, kas ma nüüd saan õigest öelda, et raskesti tehtavalt, aga minu eelmine Eesti märka saade, mis ma juhtisin, ma rääkisin Jeruu kolonel Einar Laignaga, kes samamoodi tõstatas selle küsimuse, et kus me oma informatsiooni saame ja hangime, mille alusel me teeme oma otsuseid või mille alusel me siis langetame mingisuguse kaulukausi kellegi emma kumma poole kasuks. Kui me nüüd ei saa nii-öelda meedia järgi reastada ennast, me ju ei saa ka piiblist siis nii-öelda tänapäevast ajakohast pilti kätte tänapäeva sündmustest, kas sa sellest samast Ukraina ja Venema konfliktist ja lisaks töötada sisemeedias, ma tean küll, et seda saab ühte ja teistpidi kallutada ja seda ka aegalt tehakse. Aga kuidas siis, kui sa ütled, et me peaksime Jumala või Jumala sõna järgi enda tõekspidamisi kujundama, no see on selline üleüldisem, aga kui me spetsiifiliselt räägime, siis kus me saame selle tarkuse või selle teadmise, et hoida vähemalt oma otsus ja oma kaulukaus balantsis?
No, mul on siin praegu, võtsin lahti just Biiblis psalm number 2, kus öeldakse nii, et miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja? Ilmama kuningad astuvad esile ja vürstid peavad üheskoos nõu issand tema võitud mehe vastu. Kiskugem katki nende ahelad ja visake venestelt ära nende köied. Kes taevas istub, naerab. Issand pilkab neid ja no siit läheb edasi veel. Et tegelikult seda, mida vana testamendi juudid pidasid meeles, kui neid taga kiusatakse, mida kristlased on taga kiusanud, on see, et ajaloo isegi nendel isandatel, kes sõidavad teistest roomikutega üle, ei ole teilt viimset sõna. Ja see võib tähendada, et mina isiklikult saan kannatada. Ma olen ka olnud Nõukogude Liidus KGB poolt taga kiusatud ja üle kuulatud ja ähvardatud ja püstol otsaette pandud ja nädasi. Aga selles olukorras sa saad aru, et nendel isandatel ei ole viimset sõna. Ja see sellises mugavas elus, kus me viimased paarkümmend aastat oleme elanud, ei kõla väga nagu meeldivalt, et korraga kulge, et meid võetakse meie vabadused ära, me ei tohigi enam seda või teist ja kolmandat, või et me peaksime kuidagi ennast offerdavalt isegi elama. Aga olge maus, et see on olnud väga paljude sajandite kristlik elukogemus. Jeesus ei paku meile midagi paremat. Ta ütleb, et kui nad on isandat ja õpetajat taga kiusanud, siis seda nad teevad ka teiega. Ja meie küsimus on lihtsalt selles, mida Jeesus ütleb ka oma lõpuaegadest kõnelemisel. Ütleb, et kui te näete kõiki need asju sündmes, kuidas rahvas tõuseb rahva vastu ja kuidas tulevad kõik tagakiusud ja kannatused ja olukord, siis ta ütleb, et see annab teile võimalust tunnistamiseks. Et kui ajalugu üldse käib edasi veel, kui ajalol on mingisugune mõte, siis on, Jeesus ütleb, et see annab teile võimalust tunnistamiseks, et ajaloo mõte on teilt evangeeliumi kuulutada kõigi rahvastele nii kaua kui lõppun käes. Ja meil ei ole mingit muud agendat. See kõlab võib-olla nii kuidagi, noh, et ma ei olegi väga Eesti meelne või ma ei tea, mille veel siis. Aga ma ütleks niimoodi välja selle, et meie viimne agenda ei ole isegi Eesti riik. Meie viimne agenda on Jumala riik. Ja seda peab iga kristlane igas olukorras, aga sellisel kriitilist aegel eriti, nagu enda jaoks selgeks saama.
See on nagu juudid ootasid, uurisid, millal Jeesus ehitaks üles seda Iisraeli riigi ja siis selle peale ta ütles, et ma ei tulnud, või andis mõista, et ma ei tulnud maist riiki ehitama, vaid Jumala riiki.
Jah, aga nii nagu noh, sa ütlesid ka, et võibolla igas konkreetses olukorras meil ikka tuleb jälle küsida, Jumal, mida sa tahad, et ma nüüd siin teen. Ja siin selles osas ma isegi ütleks niimoodi, et siin võibolla väga erinevad sõnumid ka erinevatele inimestele konkreetses olukorras, et kui me mõtleme tagasi 44. aastale ja 45. aastale veel ütleme ka, et kuidas inimesed Eestis reageerisid sellele, et kui Nõukogude okupatsioon tuli tagasi, natsid läksid välja, eks ole, Nõukogude väetud sisse, mõned tunnetsid, et Jumal ütleb neile, et tuleb põgeneda, nad läksid ja nad rajasid oma elu ja ütleme tegelikult ka kristliku kogukonna välisriikides ja hoidsid eestlust alles seal, ja teised tunnetasid, et ei, meie koht on siin, Jumal ütleb mulle, et ma pean jääma siia, ja mõned nendest kannatasid ka selle pärast, aga nad teadsid, see on nende Jumala missioon. Et siin võib olla ka väga konkreetne sõnum erinevatele inimestele ja Paulus räägib ka sellest, et mõne usk on tugevam, mõne usk on nõrgem, me, kes on tugevam, peame ka kandma jõuetute nõrkusi. Et siin on ilmselt väga palju vaja, mitte ainult isiklikult, vaid meil kogudustes ka seda läbi mõelda ja analüüsida, et Jumal, mida sa tahad, et just meie selles olukorras teeme.
Olla valvas, hoida oma lokaatorid ja vaimsed kõrvad kuuldel.
Kindlasti. Aga ma arvan, et Jeesus ikkagi annab meile kogu aeg seda sõnumit, et ärge muretsege, rahu olgu teiega, usaldage mind. Et kõige raskem ja kõige kehvem oleks see, kui me hakkaksime väga paanitsema. Et näed, Rootsi vettes on Vene allveelaev ja mis nüüd kõik siis saab ja nädasi. Et nende päevakajaliste sündmustega ei ole mõtet paanikasse minna, vaid öelda, et Jumal, sina kontrollid isegi seda, mis toimub meie tagaovis või midagi niisugust.
Aitäh sulle, Meega!
Aitäh sulle ka ja Annes ennistus sulle, kõigile raadiokuulajatele ja hoidku Jumal Eestit!
Meega Remmel, Baptistiliidu president ja Tartu Saalemi koguduse pastor oli see mees, kes asja telefoninterviu Skype'i vahendusel väljaspoolt Eestit andis. Ja enne seda oli Valguse tee vabakoguduse pastor Mart Metsala. Mina siit Eesti Märka stuudiost panen selleks korraks pillid kotti. Minu järgmine saade on teie ees juba kuu aja pärast. Eks need teemad, mis siis arutusele tulevad, valmivadki järgmine kuu jooksul siin samas meie ühiskonnas. Jumal õnnistagu teid, tänan kõiki, kes vaevasid tänast saadet kuulma ja saate jääb lõpetama üks laul, minu väga hea sõbra laul, mis ütleb, et ma ei karda ja see mees on Andrus Lukas, kes selle laulu on kirjutanud ja selle laulu kohta on ta ütlenud täpselt seda, et kui tulevad ärevad ajad ja kui on paanika hoog või keeruline hakkama saada, siis tema tõstab oma silmad Jumala poole, teab, et tema Jumal, tema looja, meie kõigi issand Jeesus Kristus on meiega ja me ei pea kartma täpselt, nii nagu see ütles ka Meego Remmel. Nii et Jumal õnnistagu teid, kui Jumal annab lubab, kohtun teiega täpselt, nii enam vähem täpselt, kuu aja pärast uuesti Eestimaa ärka eetris selliks. Olge hoitud, olge õnnistatud ja kuulmiseni.
Ainult sinu sõnane sa täidad minu vajadused oma rikkust mööda sa teed mind tugevaks ja toetad mind sa teed on sinu käes tõstad üles kaljule mu hingi tahab sind kiidab mind. Sa teed mind tugevas ja aitab mind. Sa teed mind tugevas ja toetab mind. Sa teed mind tugevas ja aitab mind.